1, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, օրվա երիտասարդական նորություններով եթերում է Մաքս Լիբերտին։ Այսօր հունիսի 17-ն է, չորեքշաբթի, ես Անին եմ բարելու եմ այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Ուսուցիչները վերապատրաստվում են ավագ դպրոցների համար։ 21-րդ դարում նոր, այսպես ասած, մասնակցություն է հակեր լինելը։ Հունիսի 21-ին մայրաքաղաքում երաժշտության տոն է։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունից հայ նետաձիգները վերադարձել են բրոնզե մեդալով։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, Նանե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Չորեքշաբթի կեսօրին սկսած Փակնիստում ազգային ժողովի պետային իրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկեց համաներում հայտարարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի նախագիծը։ Համաներում հայտարարելու մասին նախագահի առաջարկը ազգային ժողովը կքննարկի հունիսի 19-ի արտահերթ նստաշրջանում։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ուրբաթ օրը ժամը 11:00-ին խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան գումարելու մասին որոշումը ստորագրել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Երկրի նախագահի նախաձեռնությամբ գումարվող նստաշրջան Ջանի օրակարգում ընդգրկված է միայն համաներման հարցը։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլիչը հունիսի 16-ին Բաքվում հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ապրիլի 22-ին ստորագրված ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչման առումով քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Ադրբեջանական APA-ի գործակալության փոխանցումը Քլիչը մասնավորապես ասել է. Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված ճանապարհային քարտեզի հետ կապված որևէ առաջընթաց չկա, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում, ամեն ինչ մնում է ինչպես նախկինում։ Ճգնաժամերին ակտիվորեն հակազդելու փոխարեն իրականացվող դանդաղ բարեփոխումների ռազմավարության արդյունքում Եվրոպական միությունը տանուլ է տալիս արևելյան հարևանների տարածաշրջանում ազդեցության համար Ռուսաստանի հետ մղած պայքարը։ Այդ եզրակացությանն են հանգել արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի փորձագետները։ Հարավային Կովկասում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության գործունեությունը դադարեցվել է։ Առաքելության ժամկետը լրացավ այսօր։ Վերջին 10 օրերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում թեժ քննարկումներ էին ընթանում այն երկարաձգելու վերաբերյալ, սակայն Ռուսաստանը երկուշաբթի օրը քվեարկության ժամանակ կիրառելով վետոյի իր իրավունքը խոչընդոտել է առաքելությունը երկարաձգելու վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը եւ կասեցրել առաքելության աշխատանքները, որոնք շարունակվում էին արդեն 16 տարի։ 3 երեկոյան Հրաստանի Ջեկի տարածքում փլուզման հետևանքով զոհվել են չինացի 4 շինարարներ։ Չինական HPCC-3 ընկերության աշխատակիցների կողմից Ջեկին հարակից հայ-ռուս գազարդ ընկերության ծխնելույզի վրա աշխատանքներ իրականացնելիս շրջվել է շինարարական հարթակը, ինչի հետևանքով 26 մետր բարձրությունից վայր են ընկել չինացի շինարարները։ Ռուսաստանը չի մասնակցի Վրաստանի եւ Ուկրաինայի հետ համատեղ զորավարժություններին։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին փոխանցել է Ռուսաստանի զինված ուժերի սպառազինությունների պաշտպանության նախարարի տեղակալ Վլադիմիր Պոպովկինը, ով նշել է, որ ուկրաինական կողմից Ուկրաինայի տարածքում անցկացվելիք վստահություն զորավարժություններին մասնակցելու հրավեր Ռուսաստանը ստացել է։ 2004 թվականին Կիպրոսում Ռուսաստանի 3 քաղաքացիների սպանությունը կազմակերպելու կասկածանքով Սանտպետերբուրգում ձերբակալվել է Պետդումայի նախկին պատգամավոր Միխայել Գլուշչենկոն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Ամի Խամենեին մեկնաբանել է երկրի նախագահական ընտրություններին հաջորդած դեպքերը, մասնավորապես հայտարարելով, որ հանրային սեփականության նկատմամբ ցուցաբերվող բարբարոսություններն ամենևին էլ կապված չեն նախագահական ընտրություններին առաջադրված թեկնածուների կամ իրենց կողմնակիցների հետ. Եթե Վաշինգտոնը խառնվի Իրանի ներքին գործերին, դա օգուտ չի բերի ոչ ժողովրդավարությանը, ոչ էլ ԱՄՆ-ի իմիջին, երեք նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Այսօր Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 52-րդ և 89-րդ հոդվածների համաձայն Երևանի քաղաքապետի որոշումով նշանակվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարները։ Նոր համայնքապետեր են նշանակվել Կենտրոն, Ավան և Արաբկիր համայնքներում։ Առաջին երկու համայնքներում նոր թաղապետերը փոխարինում են Գագիկ Բեկլալյանին և Տարոն Մարկարյանին, ովքեր կաշխատեն քաղաքապետի և փոխքաղաքապետի պաշտոնում, իսկ Արաբկիրում Ալբերտ Երիցյանին փոխարինել է Համլետ Մարկարյանը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում հունիսի 15-ին մեկնարկեցին հանրակրթական ավագ դպրոցների ուսուցիչների որակավորման բարձացման դասընթացները։ Դրանք ընթանալու են երկու փուլով։ Մանրամասներին տեղակել է Աննա Մնացականյանը։
Հայոց լեզու, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, քիմիա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, պատմություն, ինֆորմատիկա առարկաներից որակավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցում են Երևանի և մոտակա մարզերի 310 ուսուցիչներ։ Այն ըստ կազմակերպիչների կուղորդի և կոգնի ուսուցիչներին մատուցել 21-րդ դարի պահանջներին համահունչ խորացված գիտելիքներ։ Դասընթացները վարում են դասագրքերի ու թեստերի ստեղծման ու մշակմանը ներգրաված մասնագետներ։ Կրթության ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Գասպարյանի խոսքով վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են, քանի որ ավագ դպրոց մուտք գործող ուսուցիչը պետք է պատրաստված լինի ծանոթ ուսուցման նոր և արդյունավետ մեթոդներին։
Այնպիսի ուսուցիչ, որ կարողանա ճիշտ ոչ միայն ուսուցանել, այլ նաև ճիշտ կազմակերպել ամբողջ գործընթացը և ապահովել իրեն ձեռքը։ Դրանք և մանկավարժական, և հոգեբանական նոր խնդիրներ են, որտեղ ինքը ավագ դպրոցը շատ հիմնախնդիրներ ունի, այսօր դեռ լուծելու իր արջև դրված է։ Լավ ուսուցիչ միշտ է մեզ պետք, բայց ինչի եմ ես կենտրոնանում ավագ դպրոցի ուսուցչի մասին, գիտեք, որովհետև ավագ դպրոց պիտի գան տարբեր դպրոցներից։
Հանրապետությունում գործող 10 ավագ դպրոցներին այս տարի կավելանա ևս 38-ը։ Կրթության և գիտության նախարարը բազմիցս նշել է, որ հանրակրթական դպրոցը պետք է դառնա այն վայրը, որտեղից բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար հավելյալ գիտելիքների կարիք չի լինի, և դրան պետք է նպաստեն հենց ավագ դպրոցները։ Մասիսի թիվ 4 դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհու համոզմամբ սա մեկ քայլ առաջ է, քանի որ առաջին անգամ հենց դպրոցում են օգնելու աշակերտներին կատարել մասնագիտության ընտրությունը, երկու տարվա ընթացքում իրականացնել հոսքային կրթություն, սակայն սա ըստ նրա միևնույն է, չի լուծի խնդիրը։
Երեխաները այդքան էլ ուժեղ չեն զորավարությամբ, երևի ծրագրերի փոփոխությունը, ինքնորոշմամբությունները, որ լինեն, երևի լավ կլինի։ Այստում առաջ տարիներին հաստատ կրկնուսույցի կարիք շատ է զգացվելու դեռ։
Ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու վարյապատրաստող Վարազդատ Վարդազարյանի խոսքով մեր բոլոր ուսուցիչներն այսօր ունեն վերապատրաստման կարիք, քանի որ նրանց մեծամասնությունը խորհրդային ժամանակաշրջանում է կրթություն ստացել և դեռևս պատրաստ չեն նոր մեթոդների կիրառմանը և շատ նյութեր վերհիշելու կարիք ունի։ Որպես մասնագետ գնահատելով մաթեմատիկայի թեստերը, նա նշեց, որ դպրոցում աշակերտների ստացած գիտելիքները ոչ միայն բավարար չեն դրանք լրացնելու համար, այլև լրիվ տարբեր են։
Ցավոք չէ, այստեղ մեծ խնդիրներ կան և պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել։ Եվ ընդհանրապես այդ հարցը մեր հանրապետությունում ավելորդ տեղը ուղղված է, հանրապետության ընդունության քննություն այդ գաղափարը, որը պետք է նորմալ երկրների նման դառնա մի սովորական պրոցես, իսկ մեր մոտը միշտ վերածում համազգային ինչ-որ մի շարժման։ Այդ ամեն ինչ վերջան այն ժամանակ, ինքնիսիքյատ արիստական վերջացնելը հնարավոր չէ, դրանք սաղ սուտ զրուցում են։ Վերջան այն ժամանակ, երբ որ դպրոցը իրա տեղը գտնի, երբ որ դպրոցի մանկավարժ ուսուցիչ իսկապես դառնա բարձր մակարդակի և այդ դեպքում արդեն աշակերտների մեջ ոչ մի կարիք չի լինի։
Թիվ 105 և 94 դպրոցների ուսուցիչներն, ովքեր նաև մասնավոր պարապում են աշակերտների հետ, նշեցին, որ գուցե իրենց կարիքը որպես կրկնուսույց մի քանի տարի հետո չլինի, սակայն այստեղ շատերի մոտ կառաջանան ֆինանսական խնդիրներ, քանի որ ուսուցչի աշխատավարձը շատ ցածր է, իսկ ավագ դպրոցում դասավանդողներինը բարձրանալու է ընդամենը 20%-ով, ինչը չնչին գումար է պահանջվող աշխատանքի դիմաց։
Դա շատ քիչ է, ցույց չի ոգևորելի լավ աշխատելու համար, հետո այնտեղ պիտի ամեն օր հայտորոշիչ տեստեր ուսուցիչը պատրաստի, ամպուպիչ տեստեր վերջում պատրաստի։ Դրանք բոլորը կարծում եմ ուսուցիչի հաշվին է լինելու։
Կարծում եմ, որ քիչ է, որովհետև պահանջները շատ-շատ են, եւ կարծում եմ, որ 20%-ը իհարկե քիչ է։ Շատ կարեւոր է նաեւ յուղական շահագրգռվածությունը, եթե ուսուցիչին լավ վարձատրեն, բնականաբար հնարավորինս թե պետ մեր առաքելությունն է, որ պիտի առանց որևէ բանի աշխատեն, բայց ցտում եմ, որ կնպաստի կրնի որպես այդպեսին։
Ուսուցիչների վերապատրաստման հաջորդ փուլը, որին կմասնակցեն ևս 300 ուսուցիչներ, կմեկնարկի հուլիսի 6-ին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Սան 1-րդ դարում նոր այսպես ասած մասնագիտություն է հակեր լինելը։ Հակերները տարածում են համակարգչային վիրուսներ, հաճախ գաղտնազերծում են տարբեր բանկերի հաշվեհամարներ։ Մի խոսքով, սա մի մասնագիտություն է, որին տիրապետողները հաճախ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել օրենքով։ Նանե Սահակյանը պարզել է, թե ինչ է նշանակում հակեր լինել եւ ինչպիսի հակերներ են լինում։
Ամբողջ աշխարհում չես գտնի մի դպրոց կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որտեղ քեզ կսովորեցնեն հակերների գործը, չնայած այն բավականին բարդ է, հիմնավոր համակարգչային գիտելիքներ ու տարիների աշխատանք է պահանջում։ Նրանք կամ ինքնուս են լինում, կամ իրենց գիտելիքները ստանում են ավելի փորձառու հակերներից։
Հակեր համարվում են բոլոր նրանք, ովքեր համակարգչից լավ հասկանում են, լավ տիրապետում են ու կարողանում են այնպիսի բաներ անել, որ ուրիշները մտածում են, «Օ, ինչ որ ջորթեց, ինչ որ մուտքի ինձ հնարավորություն ստացա, որ ուրիշները չունեն»։ Այսինքն հակեր կարող են ասել նրան, ով կարող է մելի, ինչ որ մեկի մելի գաղտնագիրը ուղակի կրահելով իմանա եւ մելը բացի, դեն շատ է լինում։ Ու նաեւ ասում են նրանց, ովքեր կարողանում են մտնել համաշխարհային ինչ որ բանկեր, ինչոր գումարներ փոխանցել ուրիշ հաշիվների վրա։
Հակերները, որպես կանոն, զբաղվում են անօրինական գործունեությամբ։ Աշխարհի շատ երկրներում նրանք հետապնդվում ու դատապարտվում են օրենքով։ Արփինեն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ է, պատմում է հակերների մասին։
Իրենց հիմնական նպատակը մուտք ստանալ այնպիսի բաներին, որոնք արգելված են։ Դա իրենց համար ոնց որ մի փորձություն լինի, ինչ որ իրենց մարտահրավերն է, որ իրենք ուզում են ինչ որ բանի հասնել, որ ուրիշները չեն կարող, ու դրանով ապացուցել, որ իրանք ինչ որ դեմք են, ասենք։
Հակերներին դասակարգում են սև և սպիտակ կոչվող խմբերում։ Սև հակերները վնաս են տալիս մյուսներին, ստեղծում են վիրուսներ ու այս կամ այլ կերպ փող են աշխատում իրենց այդ վնասատու գործունեությամբ։ Իսկ սպիտակ հակերները կոտրում են տարբեր անվտանգության համակարգեր ու կատարում այլ հակերական արարքներ, պարզապես ապացուցելու համար, որ իրենք կարող են։ Հակերներից շատերը գաղտնանուններով են հանդես գալիս, անվտանգությունից ելնելով, կամ պարզապես հանրության աչքին առեղծվածային թվալու համար։ Արփինեն իր մասնագիտությունը ընտրել է հենց հակերների դրդմամբ։
5-6-րդ դասանում իմ համար համակարգիչը ամբողջ աշխարհն էր, ես ոգջեի գալիս ամբողջ ժամանակ համակարգչով էի զբաղվում, հակերների իմ համար ոնց որ հերոսներ լինեին, ու ինչ որ ամսագրեր կարդալով, ինչ որ պատմություններ լսելով իմ համար հերոս էի դարձրել այդ մարդկանց, բայց իհարկե ոչ այն իմաստով, որ իրանք ինչ որ վատ բան են անում, այլ այն բանի համար, որ անց հասանելի են ինֆորմացիան, որ ուրիշներին հասանելի չէ, ու այդ պատճառով ես ընտրեցի մասնագիտությունը, ու ցանկանալով դառնալ այդպիսի լավ մասնագետ։
Նա ճանապարհից շեղվել է, հակեր չի դարձել, չնայած ասում է, որ երբ սովորում ես, թե ինչպես է գրվում համակարգչային այս կամ այլ ծրագիրը, սովորում ես նաև, թե ինչպես կարելի է այն փոխել, կոտրել եւ այլն։ Հնարամիտ ուսանողները կարողանում են բուհերում ձեռք բերած գիտելիքները օգտագործել այլ նպատակներով։
Երբ որ արդեն սկսեցի շրջապատում ճանաչել, ավելի շատ հասկացա, թե դա ինչ է, ու միգուցե եւ ցտմա հասա իմ նպատակին, դրանից հետո արդեն ինձ էլ հետաքրքիր չէ, այսինքն ես հասա նրան, որ կարողան միանել այնպիսի բաներ, որ ուրիշները չեն կարողանում, արդեն ավելի լավ եմ հասկանում համակարգչից եւ լուխանում, միջածտում կամ սարքում, դրանից հետո արդեն էլ ինձ հետաքրքիր չէ, դա ինչ որ այդ ռոմանտիկան կորել է հակերների։
Արփինեն ասում է, որ հակերները Հայաստանում այնքան էլ շատ չեն, լուրջ վնասարար գործունեությամբ չեն զբաղվում։ Հայաստանցի հակերները հիմնականում պատանիներ կամ երիտասարդներ են, նրանց իրաց զբաղմունքն էլ ադրբեջանցի հասակակիցների հետ վերտուալ պատերազմներ վարելն է։ Թեև կամ երբ է սկսել այդ վերտուալ պատերազմը, ոչ ոք արդեն չի հիշում։
Ինչ որ մեկը, ինչ որ մի մյուս երկրի կարևոր կայ կոտրել կամ առաջեջի ինչ որ բան ափոխել, նկարափոխել եւ այլն, ու հետո պատասխան հարված են հասնում, այդպես վիրտուալ պատերազմներ են տեղի ունենում հայերի ու ադրբեջանցիների միջեւ։ Հիմնականում, ասենք, ցեղասպանության նվիրված կայքերը հայկական շատ են կոտրում, ասենք, իրենց թուրքական ադրբեջանական դրոշն են դնում, գրում են, որ այսպեսի բան չի եղել եւ այլն, ու սովորական բաներ ու հայերը պատասխան կոտրում են իրենց ինչ որ կարևոր կայքերը եւ ինֆորմացիա են փոխում եւ այլն։
Արփինեի համակարգիչը երբեմն նույնպես վնասվում է հակերների պատրաստ ստացած վիրուսներից, ու նրան գլխացավանք է պատճառում, բայց նա այնուամենայնիվ հակերներին ոչ չի վերաբերում։
Ես հակերին բացասական բան միջև հիմա էլի չեմ վերագրում։ Դու կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց քանի դեռ դու ուրիշներին վնաս չես հասցնում, այն այդ վիրուսներ եւ այլն տրոյան ծրագրեր գրողներ, իրենք հիմնականում շահադիտական նպատակներով են դա անում ու ինչ-որ գումար աշխատելու ինչ-որ բաներից, նույն հակերների միջավայրում էլ դա հարգված չի, այսպես ասած։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Tu m'as promis, et je t'ai cru.
Այս տարի արդեն երրորդ անգամ Երևանում կանցկացվի Fête de la Musique երաժշտության տոն միջոցառումը։ Երաժշտության տոնը նշվում է աշխարի տարբեր քաղաքներում։ Ողջ օրվա ընթացքում քաղաքի տարբեր ծայրերում հնչում է ամենատարբեր ոճի երաժշտություն։ Ինչպես միշտ Երևանում, երաժշտության տոնը կազմակերպում է Հայաստանում ֆրանսիական դեսպանատունը։ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ այս տարի երաժշտության տոնն անցկացվելու է նաև հարաբերության տարբեր մարզերում։ Ի տարբերություն մյուս տարիների, այս անգամ երաժշտության տոնը մեկնարկելու է հունիսի լույս 21-ի գիշերը ժամը 12-ին Սիրահարների այգում, 24 ժամ Երևանում իսկական երաժշտական տոն է լինելու։ Սեդա Պապոյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Երրորդ անգամ եւ առավել մեծ ծավալներով ամռան ամենաերկար օրը կլցվի երաժշտությամբ։ Կեսգիշերից մինչև հաջորդ կեսգիշեր Երևանից մինչև Հայաստանի բոլոր մարզեր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության եւ մշակույթի նախարարության համագործակցությամբ հունիսի 21-ին տոնը կկայանա ինչպես Երևանում, այնպես էլ Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Տավուշի, Սյունիքի, Արարատի, Արմավիրի Արագածոտնի ու Վայոց Ձորի մարզերում։ Հունիսի 21-ը, որը ամառային արևակայության օրն է կամ պարզապես ամենաերկար ցերեկ ունեցող օրը, վաղուց դարձել է երաժշտության տոն։ Այն սկիզբ է առել 1982 թվականին Ֆրանսիայում, իսկ մեր երկրում տոնի հիմքերը դրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը 2 տարի առաջ։ Այդ արդիվ զրուցել ենք Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտենի հետ։
Alors l'idée de la fête de la musique, c'est que il y a des chanteurs, des musiciens, des professionnels, des amateurs qui le 21 juin dans la soirée et la nuit jouent partout où ils ont envie de jouer. L'idée c'est quand même d'avoir un maximum de liberté dans la fête de la musique.
Տոնի հիմնական գաղափարն այն է, որ մասնակցեն տարբեր ոճերով զբաղվող երաժիշտներ, պրոֆեսիոնալներ կամ սկսնակներ։ Այդ օրը նրանց են տրամադրվում քաղաքի փողոցները, որ նվագեն որտեղ եւ ինչքան կուզեն։ Հիմնական գաղափարն է առավելագույն ազատ երաժշտական տոն կազմակերպել։ Երևանում երաժշտության տոնը կգրավի քաղաքի 5 սիրելի բեմերը, դրանցից 4-ը բաց հոթեա։ Անցած 2 տարիների նման Մոսկվա կինոթատրոնին հարող Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում բեմը կտրամադրվի ռոքին, այնտեղ հանդես կգան MP Ray, Dogma, The Beautified Project, Որթան Կարմիր եւ այլ խմբերը։ Վերջին շրջանի բացօթյա մեկ այլ սիրելի բեմից նույնպես ռոք կհնչի։ Խոսքը Սիրահարների այգու մասին է, որտեղ տոնը կշարունակվի 24 ժամ, այն կմեկնարկի հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը ժամը 00-ից եւ կտևի մինչեւ ժամը 24-ը։ Կոնսերվատորիային հարող այգում դասական երաժշտության հատուկ համերգով հարգանքի տուրք կմատուցվի Կոմիտասի 140-ամյակին, իսկ հաղթանակի զբոսայգին կլցվի ֆրանսիական երաժշտությամբ, Ֆրանսիայից կժամանի անվանի երգչուհի Նատալի Ժոլին։
Nathalie Joly, c'est une chanteuse française qui fait revivre ce qu'on appelle la chanson populaire. Donc elle va faire un spectacle consacré à Yvette Guibert. Je crois qu'elle le fait, alors elle le fait le samedi, elle le fait plusieurs fois d'ailleurs. Elle va le faire le dimanche soir au Parc de la Victoire et elle le fait le vendredi soir en région à Ijeva.
Nathalie Jolin, ֆրանսիացի երգչուհի է, ով փորձում է վերակենդանացնել բուն ֆրանսիական երգը։ Հայաստանում նա եւս երկու համերգներ է ունենալու հունիսի 19-ին Ijevanum, 20-ին Ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում։ Իր համերգները նվիրված են 20-րդ դարի սկզբի հայտնի երգչուհի Իվետ Գիբերին, ում երաժշտական ավանդույթը հետագայում շարունակեց Էդիթ Պիաֆ։
Je repars à zéro.
Երաժշտության տոնին Երևանում նաև ջազ կհնչի Ֆրանսիայից ժամանած հայտնի երաժիշտների կատարմամբ։
Et alors pour le jazz, nous avons donc Stéphane Belmondo et Eric Lénini. Stéphane Belmondo est un trompettiste. Ce sont des musiciens connus qui, comme tous les musiciens de jazz, jouent en plusieurs formations, en duo, en trio, en big band, disons. Et ils viennent dans le cadre d'une tournée régionale puisqu'ils arriveront la veille de Tbilissi.
Իսկ ջազի համար հրավիրել ենք ֆրանսիացի երկու հանրահայտ ջազմենների՝ շեփորահար Ստեֆան Բելմոնդոին և դաշնակահար Էրիկ Լինինին։ Նրանք շատ հայտնի են Ֆրանսիայում, հաճախ նվագում են տարբեր խմբերում առանձին համերգներում։ Երևան են գալու Թբիլիսիում նախատեսված համերգներից հետո։ Նշված նախաձեռնություններից բացի Տոնին իրենց երաժշտությամբ կմիանան նաև մայրաքաղաքի տարբեր սրճարաններ։ Տոնն այս տարի հանգստյան օր է, ինչի արդիվ դեսպանատանը հույս ունեն ավելի հնչեղ դարձնել երաժշտությունը։
Moi je crois que ça marche bien puisque si on continue après 3 ans c'est que ça marche. Comme tous les événements et c'est de plus en plus connu donc je pense et j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vient. Cette année nous avons de la chance, c'est un dimanche donc les dimanches c'est favorable parce qu'il y a moins de circulation dans les rues donc on peut entendre mieux la musique. Mais ce qui est aussi important c'est qu'il y a cette extension vraiment généralisée à toutes les régions du pays.
Կարծում եմ ամեն ինչ շատ լավ է եւ տոնը կայանում է, քանի որ շարունակվում է արդեն 3-րդ տարին։ Ամեն տարի ավելի շատ մարդ է մասնակցում, տոնն ավելի տարածված է դառնում։ Այս տարի մեր բախտը բերել է, քանի որ հունիսի 21-ը կիրակի է, երթևեկությունը քիչ կլինի եւ հուսով ենք երաժշտությունն ավելի բարձր կլսվի, բայց այս տարվա լավագույն ձեռքբերումը տոնը դեպի մարզեր ընթարցակելն էր։ Հունիսի 21-ին միացեք երաժշտության տոնին, բոլոր համերգների մուտքն ազատ է։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Նետաձգություն սպորտաձևը Հայաստանում մոտ 40 տարվա պատմություն ունի։ Խորհրդային տարիներին հայ մարզիկներն այս սպորտաձևում միշտ արժանացել են բարձրագույն մրցանակների։ Նախկինում Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եղել են նետաձգության դպրոցներ, այժմ դրանք չեն գործում։ Երևանում կա նետաձգության ազգային ֆեդերացիա և նետաձգության պետական դպրոց, որն ունի ընդամենը 100 սան։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունից, սակայն, հայ նետաձիգները վերադարձել են բրոնզե մեդալով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մայիսին Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում կայացած նետաձգության Եվրոպայի գավաթի Grand Prix խաղարկությունում Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիկ 27-ամյա Արշակ Պետրոսյանը զբաղեցրել է 3-րդ մրցանակային տեղը, արժանանալով բրոնզե մեդալի։ Արշակն է մեկ վարժությունում խոցել է հնարավոր 120-ից 104 միավոր։ Հայաստանի նետաձգության ազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ ավակ մարզիչ Բորիս Վասիլյանը ինձ է զրույցում ասաց, որ 17 տարվա ընդմիջումից հետո անկախ Հայաստանի նետաձգության պատմության մեջ սա առաջին մեդալն է։
Իր ուրախություն մեզ վերջապես 17 տարի հանգստից հետո, որ մենք կարացանք այդտեղ արդեն այդ արդյունքին էլ հասնենք եւ հենց ընդեղ էլ ես ասացի, որ սառույցը մեր ջարդվեց արդեն եւ հույսով եմ, որ արդեն մեր ղեկավարությունը շեղ աչքերով չի նայում մեզին։
Երեք մարզիկներից բաղկացած Հայաստանի նետաձիգների հավաքականը Սոֆիայից մեկնել է Բաթում մասնակցելու 8-օրյա ուսումնամարզական հավաքին, եւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ նրանք վերադարձել են Հայաստան։ 17 տարվա ընդմիջումից հետո Սոֆիայում կայացած մրցաշարում բրոնզե մեդալ նվաճած Արշակ Պետրոսյանը մինչ այսօր որևէ լուրջ ուշադրության չի արժանացել։ Հաղթանակը ոգևորիչ էր եւ չսպասված, ասում է Արշակն ու հավելում։
Մրցումներին ես վստահ չեմ, որ խոսքի կարող է 3-րդ տեղին գնել, բայց ստացվեց։ Մեր մրցակիցները առաջ 3-րդ տեղի համար պայքարելուց Մալազիայի հավաքականի հետ է։
Նետաձիգների երիտասարդական առաջնության Հայաստանի չեմպիոն 14-ամյան Ունե Վասիլյանը նետաձգության Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը չի կարողացել մասնակցել դպրոցական ավարտական քննություններին մասնակցելու պատճառով։ Նունեն նետաձգությամբ զբաղվում է դեռ մանկուց, ըստ նրա այն խիստ կանացի մարզաձև է։
Սպորտը իմ համար մեծ բան է, առանց սպորտի հենց ասած կյանքի ինչ-որ մի մասնիկ չկա էլի։ Պարապությունը թե ուղղակի արդեն կյանքի մասնիկ է դարձել դրա համար, բայց դրանից սպորտը բավականին շատ դրական կողմեր ունի։
Հայաստանի նետաձգության ազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահի խոսքով խորհրդային միության կազմում շուրջ 40 տարի Հայաստանի նետաձգության ֆեդերացիան ունեցել է փայլուն հաղթանակներ ու հայտնի անուններ, օրինակ խորհրդային միության չեմպիոն Արամ Տոնոյանը, խորհրդային միության առաջնության 3-րդ մրցանակակիր Սիրանուշ Ենգիբարյանը եւ շատ ուրիշներ։ Իսկ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո
սկսեցինք դիմակայել։ Տարիներ եղել որ մրցումներ չենք մասնակցել գումար չլնելու պատճառով, մինչեւ 2000 թվականը մենք մենակ դիմակայում էինք։ Կարողանում կարողանում ենք մի կերպ մեզի պահել։ Եվ 2000 թվականից նոր սկսեցինք շունչ քաշել ու կամաց-կամաց ոնցորդ է նետաձգությունը Հայաստանը նորից սկսում է վերել կապրել։
Երկար ընդմիջումից հետո արդեն 2000 թվականին հայկական նետաձգության պատմության մեջ նոր էջ բացվեց։ Ընտրվեց ֆեդերացիայի նոր նախագահ ու մշակվեց մի շարք մրցաշարերի մասնակցության պլանը։ Մարզերում գործող նետաձգության դպրոցներն այսօր արդեն չեն գործում։ Հայաստանում նետաձգության միակ դպրոցն այժմ գործում է Երևանում, և դասընթացները իրականացվում են բացառապես անվճար։ Այսօրվա դրությամբ դպրոցն ունի 120, որոնցից 15-ը աղջիկներ են։ Թեպետ աշխարհում ընդունված կարծիք կա, որ նետաձգությունը հիմնականում կանացի մարզաձև է։ Այդուհանդերձ զրուցակիցս նշում է, որ Հայաստանում այս սպորտաձևում աղջիկների թիվը գնալով պակասում է։
Կանացի է նետաձգությունը, հենց այն սպորտաձևն է, որտեղ մեծ մկանների զարգացածություն է պետք, ուժման պարապում են և ոնց կան են ընցել մնում են, բայց պարապում են մինչև 18 տարեկան, 19 տարեկան, հետո որոշում են, որ պետք է թալկան։ Իմ լավագույն սպորտսմենուհին, որ արդեն այն ժամանակն էր, որ պետք է սովետական միությունում երևայինք, փաստորեն պետք է գնար աշխարհի առաջնության, իսկ ինքը որոշեց ամուսնանալ։ Ես էլ տեղից ժղայնացա, որ չաշխատեցի աղջիկերքի հետ, տեղից էս խառնվեց սաղ իրար, բայց հիմա նորից սկսել ենք աշխատել։
Պետական հուկացությունից զրուցակիցս այնքան էլ գոհ չէ։ Պետությունն այս տարվա համար նետաձգության ֆեդերացիային հատկացրել է 10 միլիոն դրամ, որից 2 միլիոնը դեռևս ֆեդերացիայի համար անհասանելի է։
Երկու միլիոնը կրիզիսի պատճառով հլը որ սառեցված է և անհայտ է, կարանք օգտագործենք թե չենք կարող օգտագործել։ Հենց այդ 2 միլիոններ պահպանել էինք, որ կարողանանք վաստակցենք աշխարհի առաջնությանը, և եթե այդ գումարը չկարողանան մեզի հատկացնեն, ուրեմն աշխարհի առաջնությանը չենք կարող մասնակցել։ Ես համոզված եմ, որ այնտեղ արդյունքները լավ կլինեին։
Բորիս Վասիլյանը դժգոհում է, թե Հայաստանում ընտրված են մի քանի սպորտաձևեր, իսկ մնացածին ուշադրություն դարձնող չկա։
Մեզ մոտ, չգիտեմ դա ճիշտ է թե չէ, բայց իմ կողմից որպես մոնետ գտնում դա սխալը, դրել են ապորն ձևեր և ոչ ապորն ձևեր։ Եվ այսօրվարով հիմնական ուշադրությունը գնում է այդ ապորնի ձևերի վրա։ Հնարավոր չի, որ ինչ-որ տեղ ոչ ապորնի վիդերին ուշադրություն դարձնել մի քիչ շատ, և ընդդեմից էլ գտնել սպորտաձևեր, որ կարողանան դառնան ապորնի վիդեր։
Հենց ֆինանսական խնդիրների պատճառով, չնայած իր մեծ ներուժին, Հայաստանի հավաքականն այս տարվա հուլիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայանալիք 2009 թվականի երիտասարդական առաջնությանը չի մասնակցի։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղ անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը ամփոփող է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։